Sa Kukla Cabot na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yay! Magandang gabi sa'yo, Miss Che!
Magandang gabi, Tonton!
Magandang gabi po sa lahat na makasama natin dito sa booth. Pati si Madam. Andito, si Madam. Ano?
Thank you sa pagbate. Maraming salamat, Mark. Thank you po sa DZUP. Yay! Ang sweet.
Oh,
salamat
very
po.
Nice. Thank
salamat.
You po.
Ay,
may mga torotot. Gusto natin ang mga torotot. Yes! Happy birthday! Happy birthday, Miss Che.
Thank you.
Yung isang bisita din natin yung kaka-birthday lang yan ng Tuesday.
Mamaya,
happy birthday din sa'yo.
Thank you, DZUP. Ang bait-bait, ang sweet-sweet talaga ng DZUP family ko.
Oh, tara!
Showbiz!
Tara!
Right, thank you. Oo. Kasi sa DZUP, kasali ka.
Tama. Happy birthday, Miss Che.
Thank you.
We love you so much. Alam mo yan.
Salamat. Love you too.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwebes na naman.
Magkakasama na naman tayo.
Magkakasama na naman tayo. Last week lang. Hi na hi pa tayo sa ating Tunog Wonderground.
Oo.
At ang ating special guest, Mr. Noel Cabangon.
Oo, maraming salamat po sa pag-guest at kasing special ni Noel Cabangon ang ating mga guest.
Siyempre.
Ngayong gabi.
Correct. Oo. At balita ko yung isa nating bisita, bumiyahe pa all the way from Angola. Biro lang po. Siyempre, no, hindi natin pinalampas yung
Angola Rizal.
Tama, just go layo. Angola Rizal, why not?
Why not? Pero gusto natin batiin lahat ng mga kaibigan nating nakikinig ngayon at Ton, aminin mo, dumadami sila. Excited tayo.
Dumadami sila. Maraming sila. Kung ilan na yung likes natin, kailangan mong banggitin yan.
Kailangan natin banggitin kasi pressure natin sila na dumami sila. No? Meron na tayong 1,928.
Oh my God!
Akalain mo! Dati one lang yan.
Konting-konti na lang. Magkukross tayo ng 2,000 mark.
Yes.
Malayo
natin
pa rin dun sa ating million goal.
Ay, hindi. Alam mo, it's always half full. Kailangan optimistic, malapit na malapit. Oo. Na yan. Akalain mo, Ton.
True.
Dati, si Diwa Quiñones, isa lang yan.
Tama.
Oo, ngayon, 1,928. Diba? Tapos nilang yung spam dyan. Oh. Pero maraming
salamat.
I-take
ito account mo yun. Plus minus spam yan. Siguro mga 900.
Pero maraming salamat po.
Tama.
Yay.
Okay, Miss Che, siguro dahil punong-puno yung booth natin, ang dami po namin ngayon sa booth.
Ang saya pala, no?
Excited po kami sa ating paksa ngayon.
Napaka-importante ng ating paksa at siguradong maraming matututunan ating mga estudyante at iba pang mga tagapakinig.
Correct.
Oo.
No? So, bago po tayo magsimula at banggitin yung ating paksa ngayong gabi. Why not? Kumusayin muna kita, syempre.
Oh, syempre. Kailangan magkumustahan kasi hindi tayo nakikita masyado.
Oh.
Parang hindi tayo magkasamang natutulog sa lounge.
Ano ka ba? Magaling
araw. Huwag mong
i-reveal yung ating
secrets. Oo nga, gabi-gabi na lang. Alas stress tayo umuwi.
Okay, sige. Kahit dahil nga matagal na tayo hindi nakikita at nagkakasama, gusto ko lang malaman, Miss Che.
Ano yun?
Ang tanong ko sa'yo ngayong gabi.
Ano?
Kailan ba yung last mo?
Gusto mo talaga malaman.
But, hindi lang ako, lahat kami dito, lahat ng mga nakikinig sa atin.
Yung last.
Oo, kaka-birthday mo lang, syempre.
Kaya nga eh.
From our birthday.
Ako naman, ano.
Kailan last mo?
Ako talaga, hanggat maaari, madalas. Hanggang may oportunidad. Oo, gawin. Oo. Oo, mahirap yung hindi eh.
Bakit?
Kasi pag naranasan mo na minsan, talagang very fulfilling.
So masasabi mo
very fulfilling talaga. So mahirap minsan. Oh. Pero
masasabi mo na bang pagkatapos mong maranasan ay na-addict ka na, ano?
Iba yata yung addiction, pero pwede siyang nakaka-addict siguro.
At parang hindi na siya maalis sa iyong isipan.
Oo. Mm-hmm. Actually, yung last talaga, to be more concrete, last
Please.
Week. Last week?
Last week lang? Ay, baka.
Oy, magkasama tayo. Ano ka ba? So, kaya siguro ikaw din, kaya papasa ko sa'yo yung tanong. Oh. Kailan yung last?
Last week din.
Oh, tignan mo ka.
Kamusta? Pero kung yung honest answer yung tagal na.
Ano ba yung pinag-uusapan natin? Ano ba, akala ko nagkaliwanagan
tayo. Nagkaliwanagan tayo, last na.
Yung last.
Ikaw man sa may experience natin last week?
Pawis na pawis.
Hindi maiwasan, ano?
Hindi maiwasan.
Nakakapagod.
Nakakapagod. Mm-hmm. Pero iba yung fulfillment.
Iba.
Lalo na dahil ang daming dumating. Daming nag-come. Dun sa Tunog Underground concert.
Oh my goodness. Ang daming nga talagang dumating.
Dumating talaga sila. At tumabol.
Oo.
Iba na huli, pero nakarating.
Ay, yun naman ang importante. Basta makarating ka, everybody happy na tayo dyan.
Oo, at yung mga kabataan talagang natuwa sila. Kaya maraming salamat po sa sumuporta doon sa Tunog Underground na bahagi ng ating kampanya para sa Puerto Princesa Underground River maging isa sa mga 7 new wonders of the universe. Of nature. No, fresh na fresh po kasi tayo sa Miss Universe contest. Congratulations to Shamsi.
True. Mm-mm. So, yung tinutukoy natin na kailan ang last mo?
Kailan ang last mo? Pinag-uusapan po natin ay kung kailan ka last?
Na nag-CR. Last week
ang dami po talaga. At ang daming dumating.
Eh, paano last week pa? Eh, linggo-linggo. Linggo-linggo ka nagsi-CR.
At ang
hindi. Kaya nakahuli. Siyempre, paksa natin ngayon, di ba? So, magitin na natin. Yung last mo na binabanggit natin. Kaya nakahuling nag-alay ng iyong serbisyo.
Oo. Na walang hinihintay na kapalit. Oo.
Okay. At dahil labanggit na rin naman natin yan.
At nakaka-addict yun, di ba?
Siguro mainam magitin natin yung title ng episode natin. Yeah. At ipakalala na natin yung ating mga bisita. Why not? Episode 53 na tayo, Miss Che.
Grabe, 53. Kalain mo. Yes.
May opinion sa bawat ano, banggitin. Pula yung suot ko ngayon. Oh, pula.
Wala, hindi na nga ako umupinion, di ba? Pinaghihintay ka pa rin eh.
Episode 53 na tayo, Miss Che.
Yes.
So, ang episode natin ngayong gabi, ang title ng episode natin ngayong gabi ay
Willing ako kahit di mo ko bayaran. Talaga? Sige, ulitin natin.
Okay.
Willing ako kahit di mo ako bayaran.
Ayaw mo.
Ang alin?
Nang babayaran.
Ay ba yun pag binabayaran?
May ibang tawag ba?
I think so. Ay ako, mas gusto ko yung di ako binabayaran.
Hindi, marami namang ibang sources yan eh.
Oo.
Kumbaga parang hindi naman kailangan na straightforward na mabayaran ka ngayon.
Or sa bawat ginagawa mo, kailangan bang binabayaran?
Feeling ko may kapalit pa rin yan.
Meron pa rin.
In kind.
Oo, pwede rin. Or psychic reward.
Psychic rewards.
Oo, parang wow. Oo, nagawa ko yun.
Kasi ngayon, pag-uusapan natin ngayong gabi, may kinalaman sa V.
Oh my God.
Oh my goodness. What is this V?
V na ginagawa na hindi kailangan bayaran. At walang hinihintay na kapalit.
Ano ba? Wala akong maisip na wary na vote. Why not? Ano bang V ang pwede mong gawin ng walang kapalit, walang binabayaran? Siguro mag...
Sige, ipilit mo. Ipilit mo.
Wala natin ipilit. Sige, magitan lang natin yung paksa natin. Ano? Mm-hmm. At yan ang may kinalaman sa... Volunteering. Why not? Volunteering po. Kaya, kailan kami huling nag-volunteer? Mukhang matutuling naman namin yung pag-ayos ng Tunog Underground na sa volunteering.
Yeah, tama.
At correct, yung ating wellness.
Yung Friday activity naman po natin, yung wellness activity.
Yung wellness festival natin. Why not?
Pero volunteering nga ba talaga? Baka akala natin volunteering yon. Siguro maganda liwanagin natin kung ano bang ibig sabihin muna nun.
Diba, ma-define na ba natin sa kanila?
Hindi muna pakilala muna natin sila.
Oo. Ginamit na agad, hindi pa magkakilala. Diba yan?
So mamaya malalaman natin kung volunteering nga ba yung ginawa natin.
Tama.
Kapag tinanong natin ang ating mga very special guests.
Marami akong tanong dyan sa volunteering na yan. Mamaya tatanungin natin isa-isa yan.
Oo. Okay. So, sino ba yung mga bisita natin ngayong gabi?
Unahin ko na yung katabi ko. Sige, ngayong gabi na abalang-abala sa pagla-live vlog.
Correct.
Ngayong gabing ito. Siyempre, mahal na mahal natin ito. Professor, kasama natin sa Departamento ng Psikolohiya. Mm-hmm. Kasalukuyang Director ng Office for Student Affairs ng College of Social Sciences and Philosophy. At isa siguro sa mga iniidol natin pagdating sa research at publication. Napakarami na niyang naisulat In fact, no, meron silang librong lumabas.
Oo.
Na kailangan sa volunteering entitled Extending the Self.
Kasama niya dito si Dr.
Si Dr. Grace.
Grace Dalisay. Okay. At syempre, si Professor Atay Navarro.
Yung nag-ibisita natin huling beses.
At hindi ito first time ni ng ating guest. True. Sa ating show.
Tama. Ating kaibigan, ang pinakamamahal natin, walang iba kundi si Professor Jay Yakat.
Magandang gabi po.
Wow. Perky!
Perky!
Sakit ang ulo mo!
Tasa
energy!
Elevated po ang BP niya, kaya huwag yun ang dagdagan. Why not?
Okay, at ang kalawa naman nating guest. Naku, itong ating guest na to, matagal na nating nililigawan.
True!
Palaging tumatanggi, hard to get.
Hirap kalabitin.
Oo, pero finally bumigay na siya.
Eh, ganun naman eh.
Kasi kung hindi gagawa pa tayo ng maraming pictures. Oo, ang ating ikalawang bisita naman ay professor din mula sa Departamento ng Psikolohiya ng UP Diliman. At syempre kasama natin siya, isa sa pinaka-aktibong membro ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Mm-hmm. At ito, ka-org natin
org
to Tonton.
Oo. So,
in fact, lahat sila. No?
Actually, kasama kami dito. hindi lang UP Bukulod Isip. Yan. Nakasama dyan yung ating political
correct
formation. UP Bukulod CSSP.
At syempre naging chairperson ng CSSP Student Council. Oo, wala pong iba kundi si Professor Tin De Villa.
Hello, magandang gabi sa lahat.
Finally!
Akalain mo!
At ang ating pangatlong bisita po ngayon ay bumiyahe pa all the way from Los
Angola.
Angola, Los Baños, Laguna po ito. No, maraming salamat. Nagtuturo rin po no, sa UP Los Baños sa again, kagaya po na bagit namin, orgmate din natin, kasama natin sa Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino.
Mm-hmm.
Walang iba kundi si Professor Charm Galano.
Hello po sa inyong lahat.
Hi, Charm.
Hello.
Mag-hello sa iyong 166.
Oo nga, mula sa Los Baños.
Mamaya, babatiin po natin.
Sige. Maraming salamat, Charm, ha, sa pagbiyahe all the way from Laguna. Winner.
So, mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kanilang pananaliksik. Antabayanan nyo po, napaka-exciting ng aming topic ngayon. At marami po tayong matututunan sa implikasyon nito sa ating mga ginagawa dito sa university.
Mayroon po tayong share on air sa Facebook. Yes. Punta lang po kayo sa Psycho Clock Habit at subukan nyo pong sagutin ang aming tanong ngayong gabi.
Oo, please like Psycho Clock Habit and please like DZUP's Facebook page.
Of course, we love it. Okay, yun po. Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 19 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. So, kailan ang last mo?
Last week, hindi natin sila natanong kayo po kailan ang last nyo. Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin po si Ton.
Si Chepo.
At kasama po natin ang mabuting guro ng psikolohiya sa Los Baños at dito sa Diliman.
Si Jay, si Tin at si Char.
Hello.
Ayan, sige, pag-usapan, simulan na natin pag-usapan ang topic natin ngayon ulit. No? Sasabihin natin ang topic natin ngayon, volunteering. Siguro, bago tayo magpatuloy, i-define muna natin ano bang ibig sabihin ng volunteering at ano yung mga pagkilos na makukonsidera natin na volunteering. Professor Yakat? Jay?
Sige. Siguro, ang gagawin kong basis yung ginawa namin research, no, yung nabanggit nito na yung book on volunteering, yung extending the self, no, pakikipagkapwa sa volunteering. Interesting yung ano noon, kumausap kami ng mga nagvo-volunteer na, no, siguro at least 6 months, no, na nagbo-volunteer regularly, no? Syempre, magandang tanungin sa kanila kasi sila yung nagbo-volunteer.
Oo.
So ano ba sa kanila yung pag-volunteer at siguro ma-isa-sum up namin yon sa parang acronym, KKK, no? Para
wow.
Magandang tandaan, no? So yung volunteering, isa siyang type ng uri ng pagtulong, no? Tapos K, pagtulong siya sa kapwa. No? Tapos pagtulong siya na isa pang kikusang loob.
Yes.
Tapos pagtulong na hindi yung masasabi na may kawalan ng kapalit, no? Hindi ka umaasa na may kapalit. So kung pagsasamahin natin siya, yung volunteering ay uri ng pagtulong sa kapwa na kusang loob mong ginagawa at hindi ka naghahangad o umaasa ng kapalit.
Wow, ang ganda. KKK, wag po natin kakalimutan 'yan, no? Volunteering may kinalaman sa kapwa, kusang loob, at walang hinihintay na kapalit.
So, ibig sabihin talaga lahat ng volunteering kailangan libre?
Well, siguro hindi yung kapalit per se, kundi yung pag ginawa mo siya, yung kapalit, hindi yun yung primary motivation.
Hindi yun yung intention mo.
Nung ginawa mo siya.
Kung may kapalit man,
siyempre, okay. Kung bibigay din sa'yo na kusa.
Oo.
Gusto ko yan!
Correct. At saka baka kasi pag sinabi natin kapalit, ang kadalasan naiisip natin, bayad. Oo, as in financial or monetary reward. Pero hindi naman...
Hindi necessarily. Although ngayon, sa ilang mga volunteering circles, pinag-uusapan nila yung allowance ng mga volunteers. Dahil kailangan naman nilang mabuhay. Kunwari, hindi naman papatama. I-dedestino sila sa isang lugar, malayo, tapos
correct.
Kailangan nila ng konting allowance. No? Pero yung allowance na yun, hindi rin enough para makabili ka halimbawa ng iPad. No?
So, ibig sabihin, ito yung basic, nag-provide lang ng basic
sobrang
needs
basic,
mo.
Kasi sobrang basic.
Isipin mo, paano ka naman tutulong o magbibigay ng servisyo kung hindi ka man lang kumain, di ba?
Hindi ka kumain, wala kang tutulugan, wala kang damit, di ba? So, very basic.
Very busy.
Wala kang
damit. Ay, volunteer po kayo. Wala kayong damit.
Ako, gusto, ito, crucial to, gusto ko itong malaman. Kunyari, sa bahay.
Ah.
Nag-volunteer ako. Mag-volunteer ako na maghuhugas ako ng
pinas. Wow!
Is that counted as volunteering? Or
correct.
Sa klase?
Mm.
Any volunteers?
Are there any volunteering?
Volunteer na ba yon? Volunteering na ba yon?
That's a good question.
Well, gumagawa tayo ng distinction, no? Kasi yung madalas nauuna yung kusa, yung pagiging kusa, no? So, pinili mo na ikaw yung maghugas ng pinggan, pwedeng voluntary yon pero hindi automatically volunteering.
Voluntary
yung behavior, hindi ka pinilit, no? Hindi ka na-threaten, etc. No, pero hindi siya considered at least sa among na nakakaintindihan ng volunteering na volunteering behavior per se. Mas madalas yung focus ng volunteering. Kaya nga namin inuna yung kapwa kasi nakita namin doon sa mga nagvo-volunteer regularly, yung volunteering nila towards hindi ibang tao. Towards ibang tao.
Ibang tao.
Ibig sabihin yung hindi nila palagi nakakasalamuha, madalas hindi sila pareho, iba yung kanilang estado sa buhay.
Uh-oh.
Yun yung nagiging target ng kanilang pagtulong.
Oo, ibig sabihin ito, going beyond what is expected. Uh-oh. Kasi yung ini-expect natin palagi, tutulungan natin syempre mga
hindi ibang tao.
Oo, yung kaibigan mo halimbawa. Pero ang volunteering goes beyond that. Oo. Kaya ang ganda rin ng volunteer or voluntary kasi it's something conscious. No, gagawin mo ito. Hindi tayo nagising ka na lang tapos nagugos ka na lang or something like that. Yeah. So it's a conscious thing. Mm. You decide to do it.
Importante yun. Yung mga nakausap nga namin ng mga volunteers, ito yung local parlance ng career, di ba?
Yeah.
So palagi niya sinabi, yung pag-volunteer ko, kinakarir ko.
No?
So ibig sabihin nun, napakatingkad sa kanila. Una, pinili nila ang gawin yun. Mm-hmm. Tapos seryoso nila ang ginagawa. So pwede din tingnan yung volunteering something na dapat merong quality standards yung service na binibigay mo.
Mm-hmm.
So na hindi mo naman syempre asahan sa paghugas ng pinggan. Wala namang, siguro pare-pareho lang naman yung in-expect natin. Dapat hindi siya masebo. Pero sa volunteering, dapat merong ina-expect na certain quality.
Correct. Kaya din siguro, yung volunteer work ay may kadalasan institutionalized din.
Oo, hanggat maaari na parang malaki yung tulong kapag institutionalized siya kasi mas malaki yung impact.
Correct.
Kapag organized at institutionalized.
Oo. Tsaka ibig sabihin may standard nga
yes,
na sinusunod. Ayan, sige. So maliwanag na po sa atin ngayon ang definition ng volunteering. Ngayon pag-usapan naman natin specifically itong pag-aaral na isinagawa ng kanilang team no ni Jay, ni Tin at saka ni Charm. So pag-usapan, kwento niyo naman sa amin. No, maybe the first question to us would be bakit niyo ito pinag-aralan?
Ayan, Tin.
Medyo magkakaiba yung level ng entry namin sa research on volunteering kasi nakasama rin ako nila Sir Jay doon sa work sa extending the self. No? Pero siguro, ano ba yung mas motivation namin? Kasi diba, bilang mga guro at mag-aaral sa UP, yung isa laging nating naririnig, no? Yung mga UP students, mga scholar ng bayan, scholar para sa bayan. So, parang understood no? na malinaw dapat yung volunteering para sa mga estudyante ng UP. No? But yung interesting no, noong 1993, yung Knowledge Attitudes and Values Survey na ginawa sa UP, no, yung social orientation no, ay mababa no, among UP students. No, so ibig sabihin mukhang hindi malinaw na nakikita no yung natatranslate yung pagiging scholar ng bayan.
At saka kung isipin mo yung mga simbolong ginagamit natin tungkol sa pagiging UP
oblations.
Kaya ngayong product nung CAVS na yon yung pag-establish nung Pahinungod yung ating volunteer organization noong 1994 no. Na unfortunately no year 2003 no, tinanggal yung system office no ng Pahinungod no sa UP system although na devolve siya sa mga colleges saka sa mga units no so yung so, interest namin no bakit paano na ngayon wala na yung Pahinungod so paano na natin makikita yung volunteering sa mga UP students so medyo initially yan at the same time no paano napasok din yung isang variable yung nasa teaser natin di ba o na NSTP no kasi nung mga panahong to nung tinanggal yung Pahinungod pumasok naman si NSTP no na kapalit ng mandatory na ROTC so diyan nagsisimula yung interest namin sa
NSTP ba ay isang forma ng volunteering at nakaka-encourage ba talaga ito sa mga estudyante na mag-engage sa ganitong klaseng pagkilos
so,
ito
yes.
yung mga gusto nating maintindihan
right.
Okay so yung main question ng inyong pag-aaral ay...
Charm, would you like to share?
Basically, nung una namin siyang naisip, yung aming study ay gusto namin malaman kung yung kapag yung isang estudyante ba ay nag-enroll siya sa isang... Di ba kasi required yung NSTP? Meron bang pagkakaiba between doon sa... mga estudyanteng nag-enroll na ng NSTP, yung tapos na, tapos yung hindi pa. So, tingnan namin, yung mga nag-enroll ba ng NSTP, nagmamanifest ba sila or nag-express ba sila ng intention na in the future, mag-volunteer ako, ganyan, versus dun sa mga hindi pa nag-NSTP. So, basically, yung pinakatinignan rin namin dito, kasi diba may tatlong component yung NSTP, yung LTS, CWTS, then yung ROTC.
Mm-mm-mm-mm.
Ang tiningnan lang namin ay yung LTS tsaka yung
ang CWTS.
Ang LTS ay... Literacy Training Service. So, yung ginagawa ng mga estudyante doon ay sa umpisa, tinuturuan sila ano ba yung mga skill na dapat na na meron yung isang nagtuturo. Okay. Then yung second part noon ay pupunta sila dun mismo na sa community para magturo doon sa mga bata, ganyan.
Tapos yung CWTS
mas more of pag-organize ng mga activities and mga events doon sa community.
Okay. Yun. So hindi niyo tinignan yung ROTC, yung dalawa lang.
Hindi namin tinignan.
Hindi naging bahagi ng pag-aaral. Okay. So yung sa inyong research, no, so do you wanted to check ano ba yung pagkakaiba nung nag-undergo ng NSTP at yung hindi?
Kasi may tinignan pa kaming mga ibang mga variables.
Katulad ng
yung values, then yung ano ba yung mga yung kung member ba sila ng isang organization, student organization, not necessarily volunteering organization. Then kung sila ba ay may past volunteer, kumbaga nag-volunteer na ba sila before, tapos kung ina-identify ba yung nila yung sarili nila as a volunteer. Tapos yung iba pang mga minor na na variables, for example, kung yung religiosity, ganyan, Filipino nationalism, ganyan.
Wow.
Ang dami yung ipinasok sa SPSS. In fairness sa inyo.
Exciting. So paano natin to isinagawa? Ano yung pamamaraan? So,
go tin.
Survey siya sa mga estudyante ng UP Los Baños. No, hello sa mga students ng UPLB.
Hello.
So yon, so sa mga classes, sa mga large classes.
Large classes.
Meron mang,
parang may konting doon.
Kung meron mang mabuting na itulong ang ating large class, yon, nakapag-administer tayo ng mga survey, no? So sa large classes ng UPLB. At yon, yung nilalaman ng mga survey, yung mga questions on yung sa mga nasabing variables,
okay.
HR, no? Tsaka yung kanilang specific na volunteering behaviors.
Okay. Mm-hmm.
So ano yung mga gusto nilang i-engage na volunteering behaviors in the next 6 months.
Wow.
Exciting ng research nyo. Excited na akong malaman ang mga naging resulta nito.
And halimbawa, for one, gusto nating malaman talaga, yung NSTP, epektibo nga kaya siya sa pag-encourage ng volunteering. I think that was one of our questions sa ating Facebook, diba? So again, no, kung meron po kayong questions or meron po kayong gustong sabihin doon sa aming share on air, i-post nyo lang po yan sa Facebook.
Yeah, at gusto naming batiin sila Robert Badrina. Hello, Robert. At ang kanyang mga kasama sa Remote Sensing Lab, si Ed at Sheen. Hello. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo.
Remote Sensing Lab. Yeah. Ano? Ito ba yung para kay Professor Charles Xavier? Saan ang Remote Sensing Lab?
Remote nga.
Ako, alam nyo, ang dami po natin babatiin ngayon, pati yes. ating mga kasama nakikinig sa UPLB. Maraming salamat po. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Psycho-Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming matinong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang easy. Macho, guapito, rawako. Si Ali Bakimbakan na taga Frisco.
Na-miss mo na bang pakinggan ang mga kantang yan? Eh, kung lagyan natin ng konting twist. abangan ang Musikapela 2011, ang pinakaabangang high school choral competition sa UP Diliman. Handog sa inyo ng UP Economic Society. Panoorin ang iba't ibang high school choral group sa kanilang pag-awit na mga musikang minahal nating mga Pinoy. Ngayong October 2, 2011, 5 p.m. hanggang 9 p.m. sa UP Theater, UP Diliman. Ano pang hinihintay mo? Nood na!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagdurugo ng ilong. Panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ng hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Volunteer ka ba?
Sa siguro sa maraming ano, para nagpinagdudahan. Nagduda. Volunteer ba ako? Feeling ko naman sa maraming aspeto, volunteer tayo. Natutunan natin yan sa ating pinakamamahal na organisasyon. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. At babanggitin ko rin na sana natutunan din natin mula sa pinakamamahal nating universidad.
Medyo
ko. Oo, tsaka lang ay pep natin yan.
Go, let's go, volunteerism.
Ako, ngayong Sabado.
Ito
pa good yung, luck.
Ito po si Ton.
Si Che po.
At kasama po natin ang ating mga bisita ngayong gabi, the volunteer researchers. Si Sir Jay.
Si Tin at si Char.
Hello there. Go. Ito na. Ito na sa core, sa laman ng kanilang pananaliksik.
Okay. Kwentuhan niyo naman kami kung ano yung mga napag-alaman ninyo mula sa inyong research.
Okay. Si Tin? Okay, Tin. Go.
Kumbaga yung naging output talaga nito as to find predictors, no? Ano ba yung mga nagpe-predict ng volunteering intentions? So, sa mga nabanggit kanina ni Charm na variables, no? Alin yung mga naging significant, no?
So, mga ibig matingkad.
Sabihin, sino ba yung mga nagvo-volunteer? So, yung mga pwedeng nakita nating mga nag-volunteer, yung mga may past volunteering experience.
So, karanasan ay importante.
Importante talaga. Para maulit ka.
Sabi na sa inyo, minsan mo lang maranasan, talagang gusto mo ulit. Yun talaga yun.
Sarap! Okay, go.
Ano din, yung kapag nag-identify as volunteers, no?
Okay.
Ito yung mga tao na...
Okay.
So, yung kung tingin nila, ang sarili nila, mahilig sila, at naranasan na nila.
Oo.
At volunteers sila. Okay, go.
At yung importante ding isa pa, yung pag marami, no? Kapag member ng org.
So, okay. Ibig sabihin, na socially na-facilitate. Ang pag-volunteer. Oo. So, pag mga kasama ka mahilig mag-volunteer, nahihilig ka na rin.
At saka siguro, pag-membro ka kasi ng org, gagaya ng mga org na kasama tayo, like yung UP Blood Isip, maraming opportunities.
May opportunity.
Tama ba?
Pero kahit hindi organisasyon na, hindi yun yung...
Any organization.
Okay. Meron pa ba? Meron pa kayong... Ang nakakatuwa na malaman ito mga... So, mga students, encourage natin sila maka-experience at least once. Oo. Kaya mag-volunteer.
Tama, kasi pag naranasan na once, mauulit-ulit pa. Nawili na. Kagaya ni Miss Jay na na-addict.
Na-addict. Oo. Sarap eh.
Charm.
Siguro yung madadagdag ko rin, yung isa sa pinaka-malaki rin yung naging, kumbaga, influence ay yung... Kumbaga, pag yung reason nila to volunteer ay para mag-express ng isang certain value.
Okay.
So, for example, kung dahil gusto nilang makatulong ng kapwa. Okay. Ganyan, katulad na banggit ni Sir Jay kanina. O kaya meron silang a certain, yun nga, na need na gusto nila i-express yung value na yun.
Oo.
Especially pagtulong sa kapwa.
Pagtulong. So, ibig sabihin, yung mga tao na pinapahalagahan ang pagtulong sa kapwa, parang intuitive siya kung iisipin, pero sa totoo lang, kailangan natin itong maintindihan, ano? At na-isolate natin na siguro ito yung sa mga, kung maghaba na pinapalaki natin yung mga anak natin, pagpapahalaga na pwede natin ituro sa kanila.
Mga anak talaga.
Mga anak natin.
Dagdag ko lang, bakit importante yung value? Kasi yun yung priority, eh, di ba? So, if nagkakaiba tayo dun sa priority. So for people na priority nila yung pagtulong, 'di ba? So mas malaki yung chance na mag-volunteer sila in the future.
Okay.
So kung priority mo yun.
Oo.
Thank you so much, Sir Jay. Expert.
Mm-mm. Meron pa po ang ibang
actually,
mga...
hindi, eto. Meron akong, malapansin mo, Misha, ito yung interesting. Ang inaral nila, yung mga estudyante na nagsi-CWTS at saka na nag-LTS, o nga nag-NSTP. Pero nung binabanggit nila, yung mga factors na nakaka-impluensya para mag-volunteer ka, pansin mo, karanasan, org, at saka kung tingin nila, volunteer sila, pero walang nagbanggit ng NSTP.
Oo, ibig ba sabihin, factor, naging variable ba? Naging factor ba? Naging significant ba yung na-variable ang NSTP?
Ayan, nagkakatinginan kami dito kasi
mapagbago talaga ng yes, mundo, no? Itong resulta ng pananaliksik nito.
Bakit? Anyari?
Malaking pasabog. Ang malaking pasabog.
Ay, ito na. Gusto natin ito. Exclusive. Sino ang bibigyan ng exclusive natin? Charm.
Wait
puso
lang ha. Akala ko sasabihin ito. Ito dahil kilala ko siya. Ay, ito na. Gusto ko pasabog.
Ano ba yan? Hindi yan. Ito charm. Puso sa puso. Exclusive. Pagdating mo sa amin, dalhin mo kami doon sa karanasan niyo sa research yan.
Ang bottom line.
Bottom line. No? Anong may uuwi naming baon? Tukol sa NSTP. Go!
Alam niyo po, sa totoo lang, Tito Ton.
I love it.
Siya, Miss Casey.
Ano nga eh.
Ano, yung NSTP.
Yes, charm. Yes,
charm. Yung NSTP, hindi talaga siya malaking influence. And in fact, yung mga nag-take ng NSTP, yung mga nag-enroll, tapos na sila sa NSTP, hindi siya nag-express ng volunteering intention.
Okay.
And yung very interesting pa nga doon, mas mababa pa yung naging, kumbaga yung score nila versus doon sa mga hindi pa nag-take.
Oo, kasi kung maalala po natin mga kaibigan, ano, comparative study po ito nung nag-NSTP at hindi nag-NSTP. At lumalabas na mukhang yung mga hindi pa nag-NSTP ang mas matingkad, no? Yung kanilang kagustuhan o pagsasagawa ng volunteering. Pero I'm sure mapapaliwanag natin ito. No? Meron ba tayong mga ilang haka-haka o mga paliwanag dito sa naging resulta natin?
Well, nakakagulat at siyempre disappointing din, di ba? Mm-hmm. Kasi ako, kasama ko dun sa pioneer na nagturo ng CWTS.
Hello!
Pero sa UP Diliman. Hindi ko alam sa ano. Pero yun yung isang nakakalungkot din, no? Na,
uh-huh.
Well, in general, yung una, ang baba ng rates of volunteering. No? Uh-huh. Yung volunteering intentions, they're not very strong, no? Among UPLB students na kasama dun sa pag-aaral. Mm-hmm. Pangalawa nga, mukhang na yung nabanggit nga ni Charm, parang mas yung mga hindi pa nag-NSTP ay parang mas positive pa yung view nila sa pagbo-volunteer.
Mm-hmm.
No, in that sense, or mas gugustuhin pa nila to engage in volunteering.
Oo, yung intention.
Siguro isang factor ay yung pag-uusapan namin, baka age. No? Karamihan ng mga hindi pa nagbo-volunteer, mga bata pa.
Okay.
And then therefore, pwede natin isipin, o yung mga hindi pa nag-NSTP. Mm-hmm. So, mga freshmen yon. So, mas idealistic pa sila. Pangalawa, baka less busy din sila, or at least iniisip nila na hindi pa sila kasing busy. And then, yung iba, mga third year, fourth year, na yung mga nakatapos na. No? So, iniisip namin baka concerned na sila sa ibang mga bagay. Hindi na rin yun yung priority. Sinasabi din, di ba, bumababa yung idealism habang mas tumatanda ka. No? Although, sa mga formal volunteers, kasi volunteering, ano siya eh, lifelong, no, for yeah. many. No? Pero for this particular set, baka merong ganong ano. Pero, di ba, hindi, baka, pero hindi lang yun. Yung
pero pwede natin i-check yung NSTP din bilang bahagi ka naman, Professor Yakat, nung conceptualize nito for UP Dilaman. Oo. Sa CSSP, siguro maganda i-review natin halimbawa ano ba yung objective nitong programa, kasi baka merong mga ilang elemento ito na pwede natin siyang i-test, no? Mahirap kasi ngayon, I think ang pinapakita nito, ang dami pa nating kailangang suriin, i-isolate. Maganda yung inyong hypothesis na baka factor yung age, at pwede naman tingnan, syempre, trabaho sa inyo ito, no?
Tsaka, kailangan maging careful tayo kung paano natin i-interpret itong results na ito. Kasi hindi naman siya directly na evaluation of the
NSTP. Yes.
So, yung tinitingnan lang natin, meron bang trend, no? Yung mga nag-NSTP at saka hindi nag-NSTP. So, hindi siya talaga tuwirang pag-assess ng
NSTP. Oo, ng STP.
Kasi dapat, well, yung tanong, yun kasi yung ganitong mga programa, yun yung talagang particular objective, no, develop citizenship,
yes,
no, sa yung mga yung civic education na tinatawag. Bahagi din diyan ay yung pagkilala mo at pagtanggap mo sa social responsibility mo, no? So at yung volunteering, nandun kasi siya nakatuon. Uh-oh. Kaya kung kunwari iniisip namin, if you're exposed to such opportunities, it's but logical na ma-develop din yung ganun.
Correct. Ang tanong ko lang, yung mga nag-NSTP group, currently taking NSTP or have taken. Oo. Kasi may mga assumptions din tayo tungkol dito. Oo.
So, meron din kaming data on dun sa nagtitake ng NSTP. Actually, meron din kaming data yung paghihiwalay ng CWTS, nagtitake, LTS, saka yung military science. Pero, kulang pa.
Oo. Pero maganda ito, no? Hindi ibig sabihin kinoconclude naman natin na hindi siya useful, no? Pero maganda siyang tignan. In fact, ang value I think nung nakita natin ay tingnan natin yung i-review nga natin, no?
Saka it's about time. Hindi pa nagagawa ng systematic na evaluation,
yes,
ang NSTP in the country, ah.
So
kahit yung UP hasn't systematically evaluated ano ba yung outcomes ng NSTP. Kasi sayang, dahil this may batas na nag-allocate ng pondo para dito.
Uh-oh.
So maganda rin tingnan kung worth it ba, no, yung
yes,
yung na-allocate.
Sabi, pasabog
talaga yan. At saka isa pang implikasyon nito, I think nakakatuwa ding isipin na kahit walang NSTP, ang mga kabataang Pilipino ay merong intensyon. Okay, so mabibigat, no, ng mga implikasyon, pero napakaganda ng implikasyon ng mga yung nais na gawang pag-aaral. Meron pa ba kayong gustong idagdag in terms of results?
Yes. Or babalikan natin? Ano sa mga?
Siguro yung sa ano, dagdag lang dun sa NSTP, kasi meron ding literature, no, tungkol sa mga mandatory na mga volunteer, mga community service, no, na mas nalelessen niya yung
desire
ng mga kapag yung mga estudyante na feel nila na wala silang control over the volunteering or over the activities na ginagawa nila.
Yes.
Tapos yung isa pa rin na factor na sa tingin ko makaka-heighten or makakatulong, makaka-support or promote ng volunteering, kahit mandatory siya, kung na positive yung
experience.
Importante yun. Kaya maganda nga
yung
air-on-air. Kung yung question ng nag-enjoy, importante siya to foster intentions to volunteer in the future.
Naku, babalikan natin yan, Professor Yakat. Napakagandang pag-usapan yan, kasi pag-uusapan po natin, ano kaya makakapag-foster nga, no, ng volunteering sa ating mga estudyante.
Ang dami-dami kong natututunan. Babalikan po natin yan. At possibly, no, kumenta yung oras, babasahin natin yung ating share on air na mga essay answers po ito. 10 points each. Why not, no? So, pagbabalik po yan ng Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So,
Being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro. Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. NSTP ka na ba?
Tanda na tayo, hindi natin inabutan ang NSTP. Baka marami nakikinig sa atin ngayon ang nag-NSTP or nag-NSTP.
Correct.
Nababalik po ang Psycho Clock Habit. Kasama pa rin natin sa huling segment na ito si na Sir Jay,
si Tin,
at si Charm.
Yes.
Okay, at binabahagi pa rin nila yung kanilang pag-aaral tukol sa volunteering. Why not?
O sige, bago tayo magpatuloy ito, natutuwa tayo sa mga essay answers ng ating mga kaibigan sa ating share on air.
Ano ba kasi yung tinanong natin dyan, Miss Che?
Oo, ang ating tanong ay, nag-enjoy ka ba sa NSTP? Bakit mo nasabi? Share na.
Yes, parang sasali lang ng contest.
Correct.
Grabe no, yung mga sagot talaga nila, pang Miss Universe.
Correct, o gusto mo bang simulan ko na?
Sige, go!
Sige, mula kay Renivon Faye Ledesma, maraming salamat sa pagsagot mo. Sabi niya, actually, every activity was always a required activity. However, sa mga activity, we had to have a role. So that's where volunteering came in. Tapos sabi niya, I did enjoy my NSTP classes. I was exposed to the slum parts of the city and did enjoy my interaction with the people and the sightseeing. Wow.
Sabi ni Leslie, hindi tayo sure no kung taga Cebu itong si Renivon. Oo
nga, hello po sa lahat ng mga taga Cebu.
Pero hello, thank you so much for participating. Si Leslie Ambrosio, nag-enjoy ako sa ROTC. Bukod sa mga kabatch at mga kaibigan ko, ang kasama ko, panalo ang smokers night. Ano? Sir Jay, ano ang smokers night? At bakit yun isinasama? So, ay, ROTC naman
ROTC.
Pala. ROTC.
Pero
camping.
Uh-oh.
Okay. Ah, gano'n? Oh,
okay.
Naglagay lang ng bonfire. Tinawag ng smoker's night. Okay.
Parang environmentally.
Yes? Ibang
may opinion ako dyan.
Ibang usapin yan.
But
Chasey.
Anyway, correct. Kasi ma-opinion talaga si Chasey.
Si Chasey? Bibigyan ka na naman opinion mo, Chasey, ha?
Tito Ton, ano? Importante yan.
Hindi yan kasama sa usapin.
Okay, si Precious Fuentes Estimo, sabi niya, nag-enjoy ako sa CWTS ko dahil lang, nag-asset mapping.
Yes.
Okay. Ha, natuwa rin siya. Nag-asset mapping kami sa barangay Pangil Curimao, Ilocos Norte. Nakita ko kung gaano kaiba ang pamumuhay naming mga estudyante dito sa Maynila sa mga estudyanteng kailangan pang maglakad ng malayo para lang pumunta sa eskwelahan. Pati ang serbisyong pangkalusugan ay hindi sapat para sa pangangailangan ng barangay. Marami pang di natutuklas ang magagandang lugar sa Pilipinas, ngunit nakakalungkot lang na pagpunta namin sa Pangil, halos lahat ng nagmamay-ari ng resorts ay mga Taiwanese.
Why not? Sabi ni Carol Manalastas, hello Carol,
Hi Carol.
Oo, kasi napaglingkuran ko ang mga pay patients ng PGH kahit sa pagtitiklop ng mga bandages at paggawa ng cotton buds lang.
Part yun.
Okay.
Okay, so kung makikita natin, napaka-lawak ng mga karanasan ng mga estudyante sa NSTP. sana no ma tignan lang talaga natin ano yung long-term effects nito sa ating mga mag-aaral.
True.
Okay, napaka-significant ng pag-aaral na ginawa nila Professor Yakat, Professor Tin at Professor Charm, at gusto nating malaman bilang mga mananaliksik ng volunteering, ano po yung mga maiumungkahin ninyo o mga rekomendasyon ninyo para mas mapaigting pa yung ganitong mga ano ba, pagkagusto, desire, maglingkod no, sa ating mga kabataan.
Feeling ko, well, as an educational institution, halimbawa
yes, UP,
no, baka kailangan mag-develop or maghanap ng mga paraan to provide opportunities for students to help. No?
Mm-hmm.
Hindi kinakailangan formal class siya. No? May maraming mga opportunities.
Yes.
Yung isa sa palagi, consistent na lumalabas para sa mga kabataan, yung importansya ng mga organizations.
Right. No?
So kaya nga nakakalungkot, halimbawa, kung may mga educational institutions na nire-restrict yung mga organisasyon. Kasi isa sa, hindi lang siya for personal development, na nakikita malaking papel ng mga student organizations na to develop or foster citizenship values, for example, or volunteering behaviors. Kasi voluntary yung mga participation ng mga estudyante sa mga organizations. Eh.
Diba? Totoo. At saka may mga institutions sa organizations yung tinatap nila sa mga opportunities. Yes?
Tin? Okay, Tin.
Bukod sa doon, syempre sa mga organizations, mahalaga talagang suportahan ng kolehiyo, no, yung ating mga organizations. Kaya nga, okay lang ba 'ton? Pwede bang
ano?
Yes. Salamatan ko na rin, no,
yung
organizations na ano, kusang loob na tumulong sa atin last week nang walang kapalit, no, hindi para sa kanila, pero hindi lang para sa kapwa, no.
Oh.
For nature, no, and for the Philippines and the world, no. UP Bukloed Isip, UP Pro CSSP, Psychedelics, UP PsychSoc, UP Pugad Psych, UP Psyca, UP Anthrosoc, CSSP Student Council, UP Palawenos, NCPAG Student Council, AIT Student Council, University Student Council, UP Bukloed CSSP, UP Alianza, Alliance of Concerned Dorms, CSSP Peers, DZUP Radio Circle, UP Red Cross Youth, UP Aura, tsaka syempre yung CSSP, no, Start yung AIT, no, syempre yung
kusina niya ka.
At syempre yung dakila sa for providing us with this opportunity to volunteer.
No?
So,
gusto ko lang banggitin na si Professor Tin de Villa ang naging punong abala.
Tawag sabi nga natin, punong inabala. Siya ang punong inabala nung gabing yun.
Oo, siya yung naging punong abala po ng aktibidad dito sa UP Dilaman. At nakita naman natin kung gaano ka-successful ito. Congratulations, Tin.
We love you, Tin. At sabi nga po natin, tribute natin ito kina Tin at sa lahat ng mga student orgs natin na nag-volunteer.
Correct.
Para maging matagumpay ang ating tunog.
Kitang-kita naman natin, mananaliksik ng volunteerism. Ay, ng volunteerismo. Gumagawa rin.
Correct.
Oo. Yes, meron pa po ba tayong ibang recommendation?
Charm. Ayan. So, dahil isa dun sa mga naging significant nga na variable doon sa study namin ay yung past volunteering. Katulad nga sabi ni Sir J, pag din-strengthen yung mga organization, ganyan, dahil nagiging venue ito para makapag-volunteer yung mga estudyante. Dun sila unang-unang nagkakaroon ng experience. And yung isa pa, dahil yung isa rin, yung values motive, di ba? Sa mga NSTP, yung kasabay doon sa pagre-review ng program ay paano ba kumbaga makikiliti yung ano ba yung values na meron sila, na paano ba nila pwedeng i-express yon doon sa program.
Mm-hmm.
And siguro gusto ko na rin idagdag kasi sa UP Los Baños kung saan doon kami kuha ng mga participant, ngayon napaka-relevant niya dahil kung dati kasi parang dati yung NSTP ay under siya ng Pahinungod Office sa Los Baños. Ngayon ang ginagawa nila parang katulad na rin dito sa Diliman na dinedevolve na siya sa mga colleges. So hindi ko alam kung paano, kung anong reform yung mako-contribute doon sa anong tawag nito, doon sa Pahinungod or doon sa mas mapapaganda ba, ma-express ba talaga ng mga estudyante yung kanilang pagiging volunteer doon sa mga programs. Ngayon na naka-devolve na siya sa sa bawat colleges.
Kailangan.
So, mahalaga talaga other than yung support sa mga organizations, no, that may institutional support,
yes,
no, mag-provide yung university or colleges ng opportunities for the students to volunteer. Kaya yung advocacy din talaga.
Totoo. Alam mo, even until now, matagal nang wala yung system na pahinungod. Pero kapag ka napupunta tayo sa fieldwork, sa mga far-flung areas, yan pa rin yung nababanggit ng mga tao at naaalala nila. So siguro isa ito sa mga kailangan din nating tignan, ano, na mga programa na talagang tingin natin makakatulong sa mga estudyante na mag-develop ng ganitong klaseng kamalayan. Sa mga magulang naman na nakikinig sa atin, meron ba tayong gustong banggitin? Dahil nakita natin ang connection ng values, no? Meron ba tayong gustong ipaalala?
Well, siguro sa socialization or sa pwedeng direct instruction or sa
modeling.
No? Importante na ma-communicate halimbawa na positive yung pagtulong sa kapwa, hindi siya yung hassle, di ba? So, kukunwari, yun yung minomodel mo, hindi rin magiging desirable, hindi rin magiging priority. No, sa sa naging research namin before, meron kaming na-meet na mga family of volunteers.
Yes, no? Exactly.
So, nakakatuwa yung gano'n. No? At sinasabi nila, parang they were raised in the volunteering way of life. No? Kasi yung parents nila din nagbo-volunteer. No? So, yung mga gano'n, importante yun, no? na i-communicate sa mga anak. Halimbawa.
Oo. So, nakikita natin mismo yung mga magulang natin. At enjoy siya, no? Masaya siyang gawin bilang isang pamilya.
Sobrang dami nating natutunan ngayong gabi. Yan po ang mga eksperto pagdating sa volunteering at sa...
Yon. O binibigyan respeto at pasasalamat yung mga tao na
thank you so much.
Nag-i-engage din sa ganitong klaseng pagkilos. Marami pong mga Pilipino na nagvo-volunteer. Sana dumami pa tayo.
Tama, at dahil at para dumami yan, feeling ko charm kailangang batiin ang mga taong dapat tumulong na mag-volunteer. Go.
Ayan, so kagabi hindi talaga ako natulog para i-invite sila isa-isa. Ayan. So gusto ko batiin yung aking mga estudyante sa UP Los Baños, especially yung mga students ko sa Psy1 at Psy140. 190 students.
Ilan? 190.
At kitang-kita naman ang aming likes in a few hours. 1,947 na charm. Ibang klase ang charm mo.
Ayan. Tapos,
Charmsy ka. Charmsy.
Yung mga kasama po natin sa department, si Ros Costello. Si Ros.
Hi!
Yung class niya, so from her class kami nag-survey eh.
Oh, thank you.
Tapos
Ross.
Si Randy Candelaria, si Fernand, at yung aming very lovable na roommate, si Carla Liga, miss, si Anna May Lamentillo, tsaka yung aming mga advices, si Nachin.
All the way from Los Baños. Thank you. Gusto natin mag-thank you kay Atoy Navarro at kay Diwa Quiñones.
Maraming salamat.
Para dun sa mga articles na shinare nila sa ating Facebook page.
Yes.
Ang UP Alianza, thank you for promoting this show and for tweeting the episode. Thank you.
Hello sa mga kaibigan naming nakikinig. Hello kay Adam.
At huwag niyo pong kalimutan, mayroon pa po ba tayong gustong batiin? Tropang Radyo is up next. I'm sure marami rin tayong mga volunteers, no, na pwedeng mainganyo mula sa kanilang hanay. Sa lahat ng mga estudyante po nakikinig, maraming salamat po. Let's go volunteering. Sir Jay.
Mga estudyante ko sa Psych 118, yung nag-defend kanina at mag-defend bukas.
Good luck sa inyo!
Okay. Yes. At mabilis na mabilis lang po bago po tayo pumunta sa Tropang Radyo, UP Pugad Psych, speaking of orgs po, yung UP Pugad Psych ad hoc event will set Fiamma ablaze.
Wow!
So, bukas na po ito, tama ba? Kung September 16, 2011. September 16 po yan, bukas sa Fiamma. It's going to be fun.
Yes.
Ano po bang gagawa sa ad hoc event? Hindi ko na alam eh. Matanda na ako. Pero
well,
I'm sure masaya
yan.
Let's
so,
go, Fiamma.
Enjoy yan, sigurado.
Pumunta po tayo sa UP Pugad Psych ad hoc event na ito. For tickets, hanapin po natin yan sa Facebook.
Belated happy birthday kay Charm.
Charm!
Belated happy birthday kay Alice. Hello sa grouplet, sa SFs.
Yeah.
Good luck sa Pep.
Good luck, UP
Good
Pep.
Good luck, yes, UP Pep Squad.
Advance happy birthday, third. Okay, thank you so much po sa pakikinig. We love you, Mark. Thank you as always, Miss Tess, Sir
At
Edge.
At syempre, si Miss Jane,
Madam Jane,
station manager.
Faith, ang ating intern.
Yes.
Thank you so much, Shrill, syempre. Ayun na po.
Shrill.
So, papagalitan na tayo.
Good
Bye.
Night. O paano? Sa Webis ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Tropang Radyo is up next.
Kumusta naman ang gabi?